Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja pidustused jätkuvad. Mis meil ilmneb uudistest? No kindlasti on midagi uut, ööselgi tuli midagi uut, sedasi uut, et mitmed asjad muidugi ära tuntavad, aga Pevkur ütleb, et see võis olla S-300 õhutõrjerakett, mille kohta USA allikad ütlevad, et esialgsetel andmetel tabas Poolat Ukraina õhutõrjerakett. Samas öeldakse muidugi ka, et Ukraina ja Venemaa kasutavad sama sorti rakette, mingid jupid olid ka kuskil pildi peal näha. Aga no kui see on Vene värk, siis võib ju aru saada, miks õhutõrje rakett lendab nii madalalt. No ei ole ma asjatundja. Jah, raketikesi olen näinud, aga mis sest kasu? Paljud on näinud. Kannik, kodanik, ütleb, et Poola raketi insidendi parim tulemus oleks Ukraina tugevam relvastamine. Ja verd, Jaago, verd, kus on? Sinna antakse juurde, saks ja terras. Ukrainale tuleb kiiresti relvi juurde anda. Tahes tahtmata jääb mulje, et kuidagi pidi ei taheta mingil juhul seda sõda mõistuse päraselt lõpetada ja no, rappa nõelda niimoodi, et aga mingi aadri laskmine peab käima ka siin suhteliselt Eesti külje all. Relvi juurde, inimesed surevad. Ja siis tekib küsimus, et kuidas Ukraina, millise elavjõuga ründab Venemaa pealinna, et kindlustada endale võiduparaad ja nii edasi. Ja NATO muidugi on mitmeid viise vastamaks Poolat tabanud raketil. Oleks ka lausa häbi asi, kui oleks ainult üks viis ja see oleks näiteks, et saadad noodi, et ai-ai, häbi. Swedbank Eesti juht ütleb, kriis on tootmisettevõtete jaoks kohal. Selle lause taust on see, et pole mõtet toota, kui ei osteta, eks ole? Kui ei osteta, ega ometi rahvusvaheline rahanduspangandus värgindus ei ole sellega kuidagi seotud. Ja elektrihinnad loomulikult, aga selle elektrihinnaga on ka nii, et Eesti Energia kasum ei ole proportsionaalses sõltuvuses elektrihinnad tõusus, vähemalt mulle tundub, nii ma võin eksida, kes viitsib ja oskab, täpsustab ja siit tuleb ka kahtlus, et keegi on midagi suurt kuidagi maha müünud või ma ei tea, mida teinud. Konkurentide mure olereksi pärast pani riigi kaaluma karmimaid karistusi. Eks see riik vaeseke selleks olegi, et keelan käsen poon ja lasen, siis ma olen riik, aga rahva tahte väljendus, rahvas kantku oma kõrgeimat võimu ja ärgu kobise kollased saamas sedeli sinna urni või valimiskasti või oled või teeb IT sinu eest e-hääletuse niffat-nahvat, niksat-naksat. Ja mis siin edasi rääkidagi? Ravimisõltlane vedas endaga kohtu alla 9 lähedast, ka teenimist võimalust näinud lapsepõlve sõbranna. Inimene ei näe lollakat teenimisvõimalust, kui tal on legaalne ja igati kindlustatud teenimisvõimalus, sest inimene... Ega ta nii väga nüüd omada ka ei taha. Ta tahab olla rahus kõigist nendest kuradi muredest ja värkidest. See viimane sats, mis ma lugesin, see oli Delfinaariumist. Eks seda sama annab edasi ka Postimees. Ja loomulikult, et olla pildil, vahendab viimaseid uudiseid Poolat tabanud raketilöögi kohta Kaja Kallas, tuntud headuses. Lõplik tõde või on see nüüd arvamus või on see tõsiselt võetav uudis? Ei tea. Aga Riia ringil on homsest 3 korrust, ütleb Tartu Postimees, mis muidugi paneb kergendunult ohkama ja nii edasi. Soomes Oulus tragöödia, ukrainlastest abielupaar leiti surnuna, võiks öelda muidugi surnult. Aga seda lugege Elu 24, seal on üldse toredaid asju, näiteks, ma ei tea, kas see on nüüd riikliku tähtsusega või mitte, aga ülemeelikus tujus neiu mustas kleidis kargas ööklubis suur ärimehe sülle. Ikka juhtub, tegelikult tihemini kui arvata võib. Ja ole Gross! 70-aastane suur ärimees küsib, et mis seal siis imelikku on. No ja nii küsin ka mina. Kargas ööklubis sülle. Oleks veel, et kargas suur ärimees nii, et nüüd oleme tast ilma, aga nii jubedalt ka ei ole. Millise kujuga on universum? Seda küsib samuti Postimees maailma rubriigist ja mis ma pean tunnistama, kui me saame teada, mis kujuga on universum, vaat siis. Ma ei teagi, mis siis. Kindlasti me võime ju üldiselt teada saada, mis kujuga ta on, aga veel kindlamini leidub kuskil ikka mingi nurgatagune, millest me teada ei saa. Täna meil, nagu me kõik teame, 21. rabiala kiir 1444, 16. november 2022, 22. Cheshvan 5783, 16. sügiskuu 10235, muide! Ja juuniuse päev 2,459,899. Eestis algasid 1923. aastal just nimelt täna 2 päeva kestnud Eesti esimesed meistrivõistlused. Ja 1927. aastal jäi teel Tallinnast Helsingisse teadmata kadunuks Soome peastaavi luure osakonna ülem Ragnar Heikel. Juudel, ma ei tea, luurajasse jäkki vastu luuraja või teadmata kadunud, küll kurrat mõni ikka teadis. 1967. Tallinna toomkirikus ordineeriti ametisse Eesti esimene naiskirikuõpetaja Laine Villental. see oli 67. aasta juba, nii et ei ole mõtet siin hakata seletama, et naiskiriku õpetajad on mingisugune tänapäeva seksuaalse vabaduse produkt. 1988. Eesti NSV ülemnõukogu erakorraline istungjärk Vaino Väljase eesistumisel võttis vastu deklaratsiooni Eesti NSV suveräänsusest. See oli niisugune pretsedenditu juhtum, et siiamaani mina mõtlen, et kuidas ta ometi julges, kes selle kõik ette valmistas. Ja muidugi, eks siin tekib veel teisigi kolmandaid küsimusi, aga need läks nagu läks, kui ikka Nicaragua rahvuskangelane küsib, kes on poolt ja tõstab esimesena käe. No ei olnud julgeid mehi siis, ei ütlemas, ei ole neid ka praegu, ei ütlemas. Mitte, et ma nüüd ette heidaks, et seda ei oleks tohtinud teha, aga niisugune kollektiivne solidaarsus ja tugevasti välja arenenud Pavlovi refleks ja läks läbi. Ja kes seda teadis, et see läbi läheb? Vaino Väljas teadis. Ja ütles, et hüva, ma teen selle ära. Ja pärast seda ta sisuliselt kadus poliitikast. Ei taha tema eriti rääkida asjadest ega midagi. Prof, pole midagi parata. Aitäh, Vaino Väljas. Ja seda akti hakati pärastpoole pidama NSV Liidu lagunemise alguseks. Ma ei tea, kas täna ka mõni väljaanne seda on juba märganud. Ma ei ole tükk aega käinud arvuti kallal. Siin oli tükkis muud tegemist, igasugused huvitavad pahandused ja muud asjad kaela peal, aga on nagu on. Igal juhul Bruno Saul vabastati Eesti NSV ministrite nõukogu esimehe kohustustest. Tema asemel valiti Indrek Toome ja nii läks. Aga Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu deklaratsioon ütleb nii. Eesti rahvas on Läänemere kallastel oma maad harinud ja kultuuri arendanud enam kui 5000 aastat. 1940. aastal sai rahvuslikult homogeensest suveräänsest Eesti vabariigist Nõukogude Liidu koostis osa. Seejuures nähti ette suveräänsusgarantiide säilimine ja rahvuse õitseng. Stalinismi ja stagnatsiooni aja sisepoliitika ignoreeris neid garantiisid ja seisukohti. Selle tulemusena on Eestimaal kujunenud eestlastele kui põlisrahvusele ebasoodus demograafiline situatsioon. Looduskeskkond on paljudes vabariigi piirkondades katastroofi olukorras, majanduse jätkuv destabiliseerimine mõjub negatiivselt kogu vabariigi elanikkonna elatustasemele. Eesti NSV ülemnõukogu näeb raskest olukorrast vaid ühte väljapääsu. Eestimaa edasine areng peab toimuma suveräänsuse tingimustes. Eesti NSV suvereniteet tähendab, et talle kuulub tema kõrgeimate võimu, valitsemis ja kohtuorganite näol kõrgeim võim oma territooriumil. Eesti NSV suvereniteet on terviklik ja jagamatu. Selle kohaselt peaks vabariigi edasine staatus NSV Liidus olema määratud Liidu lepinguga. Eesti NSV ülemnõukogu ei ole nõus NSV Liidu ülemnõukogu presiidiumi poolt arutusele pandud nende NSV Liidu konstitutsiooni muudatuste ja täiendustega, mis välistavad Eesti NSV konstitutsioonilise õiguse enesemääramisele. Toetudes rahvusvahelistele paktidele majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste ning kodaniku ja poliitiliste õiguste kohta 16. detsembrist 1966, mis on ratifitseeritud NSV Liidu poolt ja teistele rahvusvahelise õiguse normidele, deklareerib Eesti NSV kõrgeim rahvavõimu esindav organ, Eesti NSV ülemnõukogu, oma seaduste ülimuslikkuse Eesti NSV territooriumil. Muudatused ja täiendused NSV Liidu konstitutsioonis jõustuvad edaspidi Eesti NSV territooriumil, nende heaks kiitmisel Eesti NSV ülemnõukogu poolt ning vastavate muudatuste ja täienduste tegemisel Eesti NSV konstitutsioonis. Eesti NSV ülemnõukogu kutsub üles kõiki, kes on sidunud oma saatuse Eestimaaga, konsolideeruma demokraatliku ja sotsialistliku Eesti ühiskonna ülesehitamiseks. Suveräänsuse juriidiline ja faktiline realiseerimine tähendab ühtlasi seda, et Eestimaa rahvas ei nõustu tulevikus ühegi seadusega, mis oleks diskrimineeriv mis tahes teise Eesti NSV-s elava rahvuse esindajaile. Ja allkirjad Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimees Arnold Rüütel ja Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi sekretär, vaat nüüd mälu aita, oli ta Valdur Vaht, siin on ainult eesnime täht antud ja mis siin pattus alata, eks ma googeldasin ka natuke ja see nimi on kuidagi pidi nii ära kadunud, et kiiruga googeldades ei leidnud küll. Tallinnas 16. novembril 1988. Ja nagu me näeme, nendest tegelastest jäi siis asja edasi tegema ainult Arnold Rüütel. 16. november on deklaratsiooni vastuvõtmise tähistamiseks kuulutatud taas sünnipäevaks. 1999. ÜRO tunnistas, et vigade ja valearvestuste tõttu ei suutnud maailma organisatsioon 1995. aastal tuhandeid Bosnia moslemeid serblaste korraldatud tapatalgutest päästa. Selleks ajaks oli Bosnias leitud juba üle 2500 mõrvatud moslemi ja eksperdid arvasid, et veel võib leida tuhandeid tapetuid. 2010. Baierimaa ametikohtus algas Silvia Stoltsi edasikaebuse arutamine. Eelnevas kohtuastmes oli 14. jaanuaril 2008 võetud Stoltsilt tegevusluba juristina, kuna ta mõisteti süüdi vaenu õhutamises ja mitmetes teistes õigusrikkumistes, mille eest talle määrati ka 3,5-aastane vabaduskaotus. See põhisüü oli see, et kaitses tema kohtus Ernst Zöndelit. Ja protsessin nimetas ta holokausti ajaloo suurimaks valeks ja sai selle eest 5 aastat. Ja Stolz nimetab end avalikult natsionaalsotsialistiks. Muide, ka iseseisvusdeklaratsioonis on tugev viide või vihje rahvusühiskondlusele. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Suure osa stuudio õhuruumist on enda alla võtnud herr doktor riigikogulane Viktor Vassiljev. Ja Viktor,
ja.
Võimas võigas 16. november, mis siis uut?
Uut? Ei oska öelda, mis on uut. Uut on see, et mina ärkasin hommikul üles, mitte kõigil ei läinud võibolla sama hästi, aga sinul raadiokuule läks küll sama hästi kui minul.
No kui sa veel kuuled, jah, aga ei ole midagi parata. Elu on juba niisugune, et me teame kõik, millega ta lõpeb, aga ometigi ei taha seda hästi uskuda. Millega tegeleb meie püha riigikogu?
Meie püha riigikogu tegeleb täna sellega, et täna on riigi eelarve, järgmise aasta eelarve teine lugemine ja riigikogu valmistub rõõmsalt ööistungiks. On välja mõeldud nutikad küsimused, millele pole tarku vastuseid, on kurjad plaanid paigas, et iga parandus ettepanek nõuab 10-minutilist vaheaega enne hääletamist, nii et sebimist kui palju, no poole ööni kohe kindlasti, kuigi paljud tahaksid istuda kuni hommikuni ja siis järgmine päev sinna veel otsa.
Mingu vangi?
Ja seal võib rahulikult istuda nii kaua kuni kellast kellani ja välja lastakse.
Jah, seal on võimalik teatud tingimustel ka üksi kamber või kartser saavutada ja...
No seda ma olen korduvalt öelnud, et on kaks kohta, kus inimesed istuvad raha eest ja mina olen neist valinud nagu mugavama.
No selle, kus on ka summad suuremad.
No ole, kui suure summa eest keegi istuva pannakse.
Jah, Viktor, aga 1988 Eesti NSV ülemnõukogu võttis vastu Eesti NSV suveräänsuse deklaratsiooni, kas riigikogus, tähistamisi ka on.
Vaate, siia maani ei ole tähistatud, aga just peab algama istungi, nii et ootame kas istungi, alguses istungi juhataja siis ütleb ka paar sõna ajaloo kaugete sündmuste meenutamiseks.
Ja mine sa tea, kas need võibki meenutada, sest ikkagi nõukogudelik tükk praegu aetakse ju... Noh, jah, luubiga viisnurka siit taga majade peal ja kuidas see ka edeneb?
Oi, see edeneb päris hästi. Minu arust suur osa nendest viisnurkadest on üles leitud ja isegi telekast näidati mingit pilte mingitest hoonetest ja ausalt öeldes mul endale oli üllatus, et neid on nii palju, sest tegelikult käid ringi ei otsi nagu neid viisnurki, aga neid ikka on küll ja küll. Kuid mina ütleks, et... Ajalugu on ajalugu ja kui me tahame ära kustutada kõik märgid, mis näitavad seda, et me olime 50 aastat kellegi teise võimual, tähendab seda, et me tahame selle märu ära kustutada.
Ma just mõtlen seda sama, et kas järgmised põlvkonnad, ütleme meist üle järgmine, kas nad üldse teavad, millega neid viisnurki seostada ja miks?
Ei, aga nad ei tea, kui neile öeldakse. Täna öeldakse, et absoluutselt...
Kakkabe!
Jah, ka me kakkabe. Täna öeldakse, et see on okupatsioon, eks ole. Kunagi öeldakse, et see on mingi vale kontseptsioon. Öeldakse, et see on kommunismi propaganda või öeldakse midagi muud. Nii nagu öeldakse, et tiritakse mingi loosung välja, aga kui rahvale näitakse loosungit, siis valdav enamus rahvast seda usub, sest on kirjutatud suurte tähtedega.
Ja peab ütlema, et targad õpivad lollidelt või kuidas seda niimoodi võtta?
Targad õpivad lollidelt. Ei, targad ikkagi õpivad targadelt, aga tarku on vähe, kuid lollid vaieldamatult õpivad lollidelt, aga mitte lihtsalt lollikestelt. Nad õpivad veel suurematelt lollidelt.
Ja siin tuleb muide see välja, et... Kui lollid kukuvad õpetama, siis targad muganduvad ja ei vaidle vastu ja sellega algabki allakäik.
No võt, paraku tark teab, et lolliga vaielda on kui vasikaga võidu joosta ja tark ei hakka lolliga vaidlema, eriti kui lolli on palju, mis nendega ikka
Mingu vaidle. Või maailm hukka, ei hakka vaidlema, jah?
Ei, ma arvan, et targad ei lase maailma hukka minna, küll nad leiavad võimalusi see maailm ikkagi mingil kujul ära päästa, et saaks edasi eksisteerida, aga tark ei lähe saja lolli vastu palja käsi sõtta.
No vaat see ongi ja no sellepärast meil ongi tolerantsus ja vägivalda ei tohi olla ikka selleks, et lollid tunneksid end hoituna, kaitstuna ja nii edasi.
Ja, ja... Aga vaata, aga lollidega annab ikkagi koos eksisteerida küll sellepärast, et lolle tuleb kuidagi ohjes pidada, last need lollid teha lollust, aga siis tuleb neile välja mõelda see ohutu lollus, millega kõik lollid usinalt tegelevad vähemalt 8 tundi päevas ja siis on neid tunduvalt mugavam valitseda.
Ja kus on, kus võib olla see koht? No ma tean, mis sa vastad tegelikult ühe kohana, aga kuskil peab olema ju see koht, kus targad või targemad on ringkaitses ja määravad, kus hakatakse parasjagu lolle hävitama ja millega?
Ei, lolle ei tohi hävitada, sellepärast, et lolle, kui ta on suunatud sinna, kus ta peab olema, kus ta teeb korralikult oma tööd, eks ole, siis lolle on see substraat, mille peal tark elab, nii et lolle on ääretult vajalik.
No ja, aga just arvestades, et kui lollide konsentratsioon läheb liiga kõrgeks, siis tuleb auru ikka välja lasta.
Kui kõik oleksid hiiglama targad, iga üks juhinduks oma tarkuses, siis ei oleks see ühiskond juhitav mitte mingil moel. Aga lollide tulebki välja mõelda mingisugune ühine tegevus. No kas või näiteks luua veel üks anonüümne vihje telefon, et iga üks, kes näeb kuskil midagi, mis meenutab mingit võõrast sümboolikat, saaks teatada vihje telefonile, et näiteks siin ja seal on mingisugune täht ja läheb siis Tallinnas kaupmehe tänaval, kus Ameerika saatkond ja näeb seal lippu ja ära sõnda, lippu peal on 50 tähte, kõik viis nurksed.
Jah.
Jah.
Ja ma ei tea, kas sinu lapsepõlves oli ka levinud niisugune ütlemine, et loll on looduskaitseja.
Ja, oli küll, ja.
Oli, no.
Loll on loodusele vajalik.
No näed.
Aga isegi on... sõnnik on loodusele vajalik, korralik kardulas ka ei kasva, kui ka sittava vahele ei pane.
Jah, selles on sul õigus. Ja eks sa proovi nüüd niisuguses olukorras kuidagi välja rabeleda.
Ja aga siia maani oleme rabelend, kuigi ma ütleks nimelt ajalugu kustutada ei tohi, kuigi seda on ajaloos tehtud ja esimene näide, mis praegu pähe kargab 3500 aastat tagasi Vaaro Ramses teine, mis laskis kõik, mis oli enne teha, aga see on raid kirjad maha nühkida, mingisugused märgid maha lõhkuda ja me ei teagi, mis oli Egiptuses enne Ramses teist. Kõik, mis me, artefaktid, kõik, mis on leitud, kõik mingid vanad mälestused, kõik on pärast Ramses teist.
Ja Ramses ilmselt siis ütles, et alguses olin mina.
Nii ta ütles, jah.
Ja vot siis läks lahti. No jah, muidugi kristlus seda Ramsest esimese inimesena siiski ei tunnista, ikka Aadam on mängus.
Jah, no võt, kes teab, mis rahvusest oli, eks ole, riiki siis ei olnud, aga ajalugu siiski peab olema, kui me hakkame hävitama, eks ole, nõukogude sümboolikad, aga võtame siis Saksa mõistik.
Ja viimane kui mõisamel hakkas maha, maatasa.
Ja kas te teate, kui palju on Eestis praegu rõvedaid mõisa talle?
Jah,
võt,
ja võt, liibe freund, amikus meus, mis me kirikutega teeme?
Oo jaa. Ja aga sellisel juhul jõuab asi nii kaugele, et siis ma hakkan juba enda pärast kartma, sest ka mina olen ju nõukaajal tehtud ja nõukaajal tükka aega elanud ja õppinud ja harinsu nõukaajal saanud. Oi, oi, oi.
No jah.
Hakka või kartma.
No hea küll, me praegu olime teise perioodi kallal. Kirikukantslist ju kuulutati maha kõik uued seadused. Isegi Aleksander kolmanda suured teod, et ei ole vaja neid päris orjasi.
Ei, no seda küll, aga no, kirikukantslist on ka, kirikus on ka inimesed paari pandud, eks ole, pärast seda on nad seaduslikke järglasi sünnitanud, mis on ka kirikus ära riitsitud.
See on ju jälle niisug... Oi jummal, siis me lähme juba meie alade inimeste nii-öelda juurte kallale.
No jah, okei, aga olid kirikud, eks ole, aga pärast olid perekonna seisu ametid, kus inimesi paari pandi, eks ole.
No need olid nõuka, eks?
Jah, praegu on ju ka, no oota, seda nimetakse nad teist moodi. Vahel pole ikkagi loetakse sõnad peale ja siis on igasugused kohalike oma valitsuste hooned, kus siis arutatakse mingid kohalike hasju. Siis on terve...
Mitmed linnad tuleks. Vaata, et maad
no, ja teha. Siis on terve riigikogu, mis võtab vastu seadusi, eks ole, kõik viibutavad riigikogu poole rusikat, et näed, mis need 101 turakad seal jälle välja mõtlesid.
Ja milline see järgmine riigikord siis võiks olla? Tähendab, no, elutegevus meie aladel oleks vast täpsem, kui kogu kole minevik on ära hävitatud.
Jah, ja ajalugu kirjutada uuesti, siis ajaloos olekski ainult aastat 1920 kuni 40 ja siis alates 93.
Jah, ja kalendrihüpet ka teha ei saa, sest kuskil 1500 kõlinaga oli see kalendrivahetus ja siis on hea tükk päevi vahele ja kaks nädalat.
No, aga kalendrite vahetamisega on ka hiljem olnud päris vahvaid lugusid, siis kui tähendab Venema läks üle Gregoriuse kalendrile. Ei, Gregoriuse kalendrit ma mõtlen. Gregoriuse kalendrile mindi üle 1917 ajutise valitsemäärusega. Ja Eestis 1918, kuid Eestis oli päris vahva lugu, et kirikud ei läinud Gregoriuse kalendri peale, jäid Julianuse kalendri peale ja siis seda salliti kuni aastani 1926 minu meelest ja 1926 käsu korras siis ka Eestis pidid kirikud üle, just nimelt õigeusu kirik, pidi üle minema Gregoriuse kalendrile ja siis tekis siuke väga huvitav situatsioon, et kuna kirikupühad nihkusid edasi, siis jõulud ja ülestõusmispühad, need langesid sellele ajale, kus vana kalendri järgi oli kõige rangem paast. Ja eriti suured pahandused olid Peipsi ääres ja siis seal nendel territooriumidel, mis olid Narva jõe taga ja siis teisel pool Petseri kandis, et seal siis uue kalendri järgi kiriku papp koos lähikondlastega pidas nii risti käigu ümber kiriku ja terve küla vaatas seda pealt ja naaris, sest nendel oli paastuvek nemad ühinend ja kus juures asi läks nii kaugele, et olid ka rahutused ja Petseri kanti pidi Vabariigi valitsus saatma isegi sõjaväe, et noh, vaadata kõrvalt ja manitseda rahvast, et rahvas ei möllaks. Ja siis niimoodi otsustati, et jäigi õiguse kirik Julianuse kalendri peale, aga mõned pühad siiski tõsteti ümber. Nii et seal ongi praegu siuke väga kummaline olukord, kus on olemas kalendripühad ja on olemas liikuvad pühad.
Ja
et väheke segane värk.
Ja vaata, nüüd me olemegi selle sama koha peal, mida sa oled mitu korda korranud, et hävitame ajaloo. Kui tõsiselt saab võtta üldse ajalugu, mis on kirjutatud tellimuse peale, nii nagu sakslased kirjutasid Venemaa ajaloo, nii nagu noh, meil siin väntsutatakse, et jälle tuleb määrata, kes siis tegelikult oli esimene inimene ja tuli valge hobusega.
Jah, ei, no Eesti rahva enne muistsed jutud, eks ole, Meelis ja Kaupo ja nii edasi ja kuni Kalevi pojani välja, kes igasugused rõvedaid tegusid oli korda saatnud. Aga ajalugu on alati olnud väga mitmekesine. Alati on eksisteerinud ametlik ajalugu ja see, mida mäletasid natsa vanemad inimesed ja mina mäletan oma lapsepõlvest ju väga hästi seda, et me õppisime koolis ajalugu õpiku järgi, aga vanaema ja vanaisa rääkisid natuke teistmoodi juttu, aga manitsesid, et igaks juhuks ma seda juttu koolis ei räägiks.
No umbes sama kogesin ka mina.
No kõik pered tolle ajal kogesid seda, jah. Kus juures ka siis olid vanaisad ja vanaemad olid ka erinevad, sest ka siis oli venekeelseid peresid, eks ole, kelle lapsed ka õppisid ajalugu venekeelsest ja ajaloo õpikust koolis, aga nende vanaisad, kes olid küll Nõukogude armees ja sõdisid sakslastega, rääkisid kõike neid lugusid natuke teistmoodi.
Jah. Ja mitte väga kõva häälega ja mitte väga ametlikult, aga no siis, kui napsu võeti, läks hääl ka kõvema.
Jaa, muidugi. No aga siis tehti seda köögis, eks ole, ja interneti ei olnud.
No eks ma võin ka meenutada siin Eesti televisiooni tuntud tegelasi. No käisid külas aega ja mul ema töötas ju televisioonis, kes siis, kui oli napsu võetud, kippusid oma vahel saksa keeles rääkima ja meenutama ei tea mida.
Oh jah, ja, vaat minu isa ja minu ema, nendel oli saksa keel peaaegu, et noh, lapsepõlves kodune keel, nad rääksid seda täiesti vabalt ja teine kord, kui me istusime nii õhtusöögi lauas, siis ema ja isa rääkisid vaikselt oma vahel saksa keelt, et meie rumalad lapsukesed aru ei saaks. No ja võttis kuskil pool aastakest ja me hakkasime aru saama, kui üles ei tunnistanud.
No, eks ta ole. Inimesed õpivad. Ja. Aga tead, ma ei oska seisukohta võtta ikkagi niisuguste tegevuste suhtes, et korraga seda perioodi ajaloost ei tohi nagu tunnistada, tuleb midagi ümber teha, aga nii on kogu aeg tehtud.
On küll, jah.
Eelmise võimu monument, no minu pärast vaatame kas või ratsa monumente Peterburis. Mis riided neil seljas on?
Kuule, aga kui natuke käia ringi Euroopas mööda Euroopa pealinnu, kõik Euroopa pealinnad on täis monumente, mis on püstitatud võimuanastajatele, oma rahva mõrtsukatele ja massimõrvaritele.
Kui palju on triumfikaari?
Jah.
Üks nendest on muidugi tänu Erich Maria Remarkile tuntum.
Ja seda küll ainult, et inimesed, kes elavad selles suures linnas, nad jalutavad sealt mööda, eks ole, viskab koni prügikasti, mis on triumfikaare all ja kui tema käest küsida, et mis võidu puhul see on püstitatud, ta kehitab õlgu ja läheb edasi.
Nii ongi tõenäoliselt väga, väga paljude asjadega meie ajaloost ja vahesed ajaloo õpetajad.
Ajaloo õpetaja peab olema väga paindlik inimene, sellepärast, et kui ta on ikkagi staažikas õpetaja, siis on ta oma karjääri jooksul mitu korda ajalugu ümber õppinud.
Siin Einar Laigna on üles lugenud ju mitu võimu meil on olnud ja eks need saksapärased ja venepärased ja eestipärased ajalood.
Jah, aga isegi kui me võtame, ma ei tea, lähima 12 aasta ajalugu, siis on mitmeid võimukoalitsioone vahetanud. Kui keegi on võimul, siis ta teeb kõike õigesti, eks ole, suured loosungid väljas, rahvas plaksutab, siis võim vahetub, tulevad teist inimesed, teised erakonnad, teine koalitsioon. Ja tuleb välja, et kõik, mis tehti eelmise paari aasta jooksul, on kõik olnud absoluutselt vale ja rahvavaenulik.
No seda päris otse meile ei kuulutata, aga samas tuleb järgmine koalitsioon, siis ta jätkab ju kõige õigesti tegemist ja sellepärast me olemegi olukorras, kus me praegu oleme, et kõige parem oleks valitseda siis, kui saab välja kuulutada järjekordse pandeemia, sest siis rahvas ei sega.
aga võib-olla...
Mask ees ja istuvad kodus.
Aga võib-olla õigem, kõige õigem liikuda kuskile ja kuidagi metsast välja tulla. Ongi liikuda, kord natuke paremale, kord natuke vasakule, sest kui sa paned padavai otse joones, eks ole, aga kus sa tead, et see siht on sul õige. Oled natuke paremale, natuke vasakule ja lõpuks ikkagi tuled metsast välja.
No siin ongi see, nõuka ajal sai ju niisuguse naljaga esinetud. No see oli statistika, oli alguses, et iga kolmas, kes auto alla jääb, on purjus, aga kaks on ju kainet.
Jah.
Milles asi ja umbes selline see oli ja siis ma tõestasin ära, et metsa saabki minna ainult purjus päises, siis sa tuigud ja võimalus mitte vastu puud minna on kõige
Vähe
suurem.
Sellest ma ütlen teile sellise asja, mida te võib-olla ei teadnud, see on kole, see on see isegi rõve, aga viina võtmisega saab alustada ainult kaine inimene.
Jah.
Esine pits võetakse kaine peaga, täiesti teadlikult.
Tuli eile... Noh, tuleme nüüd maisemate asjade juurde, pomm muudis jälle. Noh, see nüüd nii pomm on, keegi ei oska sellega midagi peale hakata, aga väidetakse, et Mailis Reps on rase.
No väidetakse, jah, tähendab, mina arstina ei ole mingit suuringutes osalendega korraldandega, mina ei oska ei kinnitada ega ümber lükata. Selle
no sa ei ole ka selle ala arst.
Ei ole, no, eks ma ikka tunnen ära, eks ole, ja. Aga jällegi, eks ta ole inimese sügavalt ja väga isiklik seesmine asi, on ta rase või ei ole, või on ta natuke rase, või on näiliselt rase, või on ta suhteliselt rase.
Ma mõtlesin siin selle peale, et kohe tuleb kellegi targa inimese jutt, et Mailis Reps kardab karistust. Ja selle pärast on rase, et vangi ei pandaks.
Vaata, hirmu pärast...
No ma ei tea, ei
Suurest hirmust võib inimesel kõht lahti minna, aga et keegi suurest hirmust nüüd rasedaks jääks, ei ole meditsiiniliselt õige.
No see on ka niisugune lugu tuli praegu meelde, et üks mutikene tuli künekoloogi kabinetist välja, läks tõtsat edasi, läks ja ei seisma pööras... Ümber läks tagasi ja astus uuesti kabineti ja küsis, et kuule pojake, kas su vanemad ka teavad, millega sa tegeled?
Vaat niimoodi, nii et kui see on tõesti lehtede esikülje uudis, et Mailis Repsiga on nüüd sedapsi, siis ma küsiks, et kullakesed ajakirjanikukesed, kas te vanemad ka teavad, millega te tegelete?
Ja nüüd! Me jõuamegi selle juurde, et aga mis on meie tegelik esiuudis?
Meie tegelik esiuudis?
Kas Poola politoloogi ütlemised, Bideni ütlemine, ravimisõltlase lood, palju õnne sanna ja mis siin, noh, ma vaatan praegu Delfi pealkirju, Kuidas valmistatakse ette 1 000 000 eurot maksvat Dakari ralliautot, mis
no
on siis see, mis peab lummama töötava ja töötu rahva laiu masse?
Jumal tänatud, et sellist uudist ei ole. Jumal tänatud. Ikkagi leht on nagu suure söökla, kus menüü peab olema mitme kesine, et iga ühele oleks midagi meile pärast. Iga üks loeb sellist uudist, mis tale meeldib ja kõik koos on rõemsad ja rahul kuigi erinevatel põhjustel. Aga selline uudis, mis on kõigile üks ja kõige tähtsam, see peab olema midagi väga suurt ja väga ohtlikku.
Võrdleme, kurat teab miks, aga võrdleme. Eesti väärtuslikema ettevõtte juht ütleb, kriis on kohal, kuid kevadeks on hullem läbi. Clyde Kull ütleb, selle talve elame üle, siis läheb päris raskeks kevadel ühe sõnaga.
Ja.
See kinnitab sinu ütlust, et igale oma, aga tead, see on ju ka, kuidas öelda, sektantlus, mida toidab meedia.
Tead, me oleme korduvalt kuulnud, et jah, et enam hullemaks minna ei saa, et viimane piir on käes, eks ole, ja seda on väga mitmesuguste asjade kohta räägitud, küll olgu riigi rahandus või majandus või palgalõhe või mida iganes, et hullemaks enam minna ei saa. Kuulge, aga see on ju selline tavaline jut, mis inimesed tänaval või kodudes räägivad, et ka lähene, ka raske, et ka ei, et pole sellest asjalt hullemaks enam minna ei saa ja siis tuleb järgmine aasta ja siis rõõmuga inimesed nendivad, et on ikka läinud hullemaks, järelikult eelmisel aastal nii väga hulle ei olnudki.
Ja inimene
kui ikka saab hullemaks
on raskustest
minna,
üle.
Ja aga raskused peavad olema, sest ainult raskusi ületades tunned sa, et oled saanud mingi kangelasteoga hakkama ja lähed edasi helge tuleviku poole ja annaks jumal, et see helge tulevik oleks ainult mõeldav mingisugune joon silma piiri taga ja et sinu eluajal sulle
seda ei ole keegi kurivain defineerinud ka, mis see on.
Ei, see on silmapiir, mõtlen ei ole, mis sinu lähenedes muud, kui läheb kaugemale ja kaugemale, aga seal silmapiiri taga on väga vahvaid asju, see on kommunism, mis on meile lubatud ja viie rikkama hulka ja see on poliitikute valimiseelmised lubadused ja joodikute tõotused ja kõik on seal silmapiiri taga.
Kujundlikult me võime võtta, et noor hästi treenitud rüütel läheb tõtsat-tõtsat kolla-kolla, avab ukse, mille taga ühest küljest on tema helge tulevik, teisest küljest ka lohe.
Vaat just see lohe ongi tema tulevik võibolla. Ja sellepärast selleks, et jätkuks igavene edasi minek, eesmärk peabki olema saavutamatu ja kujuteldav. Sest muidu, kui selle rüütli eesmärk oleks kinni püüda mingisugune, ma ei tea, hamstereks ole ja kuskil maha lüüa, no, ta saavutab selle eesmärgi ja kõik siis pole rüütlit enam vajagi ju. Aga eesmärk peabki olema väga koletu ja väga suur lohe, kes on väga, väga kaugel. Ja siis rüütel võib minna, laulda, lehvitada lippu ja igas linnas, mille ta läbib oma teekonnal, igas linnas mängida kangelaste, nii et näiukesed, noorukesed langevad loogu.
Aga mis on see jõud, mis teeb lohe nii tugevaks, vägevaks, koledaks ja tema käes vangis oleva neiu nii ilusaks,
vaata see lohega on selline lugu, et inimesed, me ei tea, kas ma julgen teile välja öelda selle saladuse või mitte, lohe pole olemas. Aga lohe tulebki välja mõelda, see ongi kujuteldav lohe, mõeldakse välja
ja see võib olla juba aastakümneid surnud, aga inimeste hirm. See elab igavesti, põlvest põlve.
Jaa, nii kui doktor Joosef Kõmbes mõttes välja, et see lohe on juudid, kes elavad Saksamaal, eks ole mõnedel teistel maadel ja siis mindigi neid hävitama. See oli lohe tollel ajal.
No meil siin käitutakse praegu, nagu ma aru saan, vastupidi ja see vastupidine, täna ma ei pea silmas siin muidugi juute, aga just see, et segregatsioon maha ja oli eilsed, üleeilsed või mis uudised need olid, kus ikka vene koole peab rohkem olema ja juba võetakse siin sõna küllalt kõrgel tasemel, et vene keele, ma ei mäletagi, kuidas seal pealkirjas oli öeldud, kas keelustamine või mis, et see on inimeste ränk rõhumine ja võt, siin ongi küsimus, kui meil omal koondatakse tublisid tööinimesi ja jääb vägisi mulje, et seda tehakse selle nimel, et saaks kuidagi no, sõjapõgenikele ja teistele töökohti, mis on muidugi õige, sest kui sa võtad tohutu hulga inimesi oma riiki, kellel ei ole midagi teha, see on ka kole.
Jah, inimestel peab olema, kõigepealt neil peab olema töö, millest võiks nendele palka maksta, mitte nii sama raha jagada, eks ole. Ja teiseks nendel peab olema mingi mõistliku tegemist, et nad teeks mingit käelist tööd, eks ole, mitte ei pingutaks oma hajusid mingi rumalate mõtetega. Nii ta on, jah, aga võt, mis puudutab keeli, eks ole. Ei, no ütleme otse välja, millega on tegemist vene keelega, eks ole. Noh, vaata, praegu on koolides kas nüüd 40-60 või 60-40%, aga igal juhul pool ainetest on ka vene koolides on eesti keeles ja need noored inimesed, kes on venekeelsest perekonnast lõpetavad venekeelse kooli, aga eesti keel on neil suus hästi või halvasti. Kuid kogu see jama, see on ajutine, sellepärast, et nagu ka pühakiri ütleb, 20 plus 20 on inimeste mälu, eks ole, nii et see on praegu teine või kolmas põlvkond emigranti, et tekib kolmas neljas põlvkond, nad unustavad oma keele oma juured. Need venelased, kes on näiteks elanud, ütleme, teist põlvkonda Saksamaal, et nende lapsukestega ongi see probleem, et nad ei tunne venekeelseid tähti enam ja ongi ära unustanud oma keele, oma kultuuri, kus nad pärit on ja nad ongi tublid sakslased. Aga kui palju elab Saksamaal türklasi, eks ole, kes on väga tugevate juurtega.
Kes on tublid türklased, ja, sest neil on
ja,
usk.
Aga nad räägivad saksa keelt kõik. No, nad ongi juba sakslased, eks ole. Nii et see on ajutine probleem, see kaob ära. Meil on ta teravam kui Prantsusmaal, Saksamaal, ma ei tea, kus iganes. No, Inglismaal seda probleemi praktiselt ei ole. Aga kuna me oleme saanud ise seisvaks ka alles 93. aastal, eks ole, no siis võtab veel natuke aega. Kui uskuda püha kirja, siis 40 aastat.
40 aastat. Ja huvitaval kombel, vaata, see on pühakirjas ära märgitud 40 aastat ja väga paljud siia maani mõtlevad, et miks Mooses oma rahvaga 40 aastat. See on ju puust ette tehtud.
Ja.
Et kolmas põlvkond vabaduses sündinud. Nemad.
Aga kogu piibel ongi teile rumal rahvas puust ette tehtud, sest seal on mõistu lood, mida tulebki lugeda niimoodi, et sa leiaks alt mõtte üles.
Jah, ja eks see ole ka põhjus, miks seda õpetatakse.
Ja.
Aga iga põlvkonnaga kipub õpetaja minema ütleks imelikumaks, nii nagu ajaloo õpetaja. Saad sa temaga üle 5 aasta kokku ja hakkate rääkima ajaloost ja korraga, sa rääkisid ju varem teist juttu.
Piiblist tuleb õppust võtta, sest piibel on ju tegelikult, no, teda võib samuti võtta kui ajaloo õpikut, eks ole, aga seda ei ole ümber kirjutatud. Ta on 1000 aastat on üks see sama.
No, peab arvama.
Kui sellest seda on mitmel kombes üritatud seletada, jah, natuke mingite väikeste nüanssidega ja igasugu sigadusi üritatud õigustada piibliga.
No, siin on, jah, võtame kas või möödunud sajandi alguse sektandid. Kui palju oli sekte? Milleks? Aga selleks, et sekti juht saaks öelda, et Jumal istub minu pahemal käel.
Ja seda küll, aga eks ta ole elementaarne võimu ihja ikkagi selles osas, mis puudutab sekti juhte. Aga no praktiliselt algusest peale ju, kui kristlus tekkis 2000 aastat tagasi, juba siis jagunes ta mitmeks õpetuseks ja nii ongi katolika kõrik, õigusu kõrik ja nii edasi ja neid on suuri usu õpetusi või konfessioone on mitu tükki, aga väiksemaid on sadu, võib-olla ka tuhandeid, kuni siis meie lemmiku lendava makaroni monstrini välja.
Jah, need on, neid võiks ju, ma ei teagi, kuskil võiks olla see uskude puu. Aga näed, lendav makaroni monster
ja
helge tulevik, et ühel päeval ta tuleb ja toob meile makaroni.
Jaa, aga kuule, aga täpselt sama juttu räägitakse meile iga 4 aasta tagant, kuskil, ütleme, 3-4 kuud enne valimisi, meile räägitaksegi helgest tulevikust, kus juures vähemalt 6 parteid räägivad kõik ühte sama juttu, et nüüd, tõesti, ütlema häile, et teie oma kindlas usus tulete, mitte prügikastide, valimisurnide juurde, lased oma sedeli ja õnn tuleb lõpuks ameti maa peale. Meie
võib muidugi kujundina võtta, et kui seda nimetatakse urniks, siis urnis oli tavaliselt ikka kadunuke see tuhk. Ja eks see sinu hääl läheb sinna samasse, aga vaata, see teema. See võitluse teema, sa ütlesid 6 parteid või kurat neid teab, palju neid on, aga...
Ma mõtlen suuri neid, mis on riigikogus esindatud.
Jah. Aga ainult meie juhtimisel tähendab...
Ainult.
Kogu see valetamine ja sõda käib selle nimel, et saada võim ja muud mitte midagi. Ja kui sa oled oma hääle kadunukese urni lasknud... siis hakka minema.
Ja siis on kiriku püha läbi, eks ole, ja elu läheb oma rada edasi, nii nagu argipäevit ikka.
Harjumuspäraselt mingisuguseid ootamatuid, vapustavaid muutusi ei tule.
Ei tule ja ei saagi tulla, sellepärast, et üldiselt Eesti on, ütleme, suured erakonnad, eks ole, et nende seas pole ühtegi, mille põhikirjas ja programmis oleks kirjutatud, et meie partei on Eesti riigi ja rahva vaenulik. Ei ole, kõik tegutsevad ainult Eesti riigi ja Eesti rahva hüvangu nimel. Neil on võib-olla natuke erinevad mehanismid, aga eesmärk on ikka sama ja tekib küsimus, aga miks siis valida üks või teine?
Jah,
nad on kõik väga head parteid.
Kus juures see möll käib kõik, no ma ütlen tinglikult, ühe pühakirja piires, põhiseaduse piires, ja anna talle võim ja ta ütleb, et põhiseadus on ajale jalgu jäänud.
Vaata, mulle meeldib rohkem ameeriklaste...
Kõik, muidugi päriselt vist ei ütle, aga ma ka ei tea.
Jaa, mulle meeldib rohkem ameeriklaste värk, et on 2 parteid, eks ole, aga seal suurt vahet ei ole, on nad siis ühed või teised, aga sa tead raudpolt kindlalt, et kui ühed võidavad valimised, nad on 4 aastat on võimul ja võib-olla teevad midagi valesti, siis tulevad teised. Ja teevad teistmoodi valesti.
Niimoodi see asi näiks
natuke olema. Paremale, natuke vasakule, aga kuskile liigume.
Kui võimupartei ei lõhuks, ei saaks ju võimetu opositsioonipartei öelda, meil on mida parandada.
No kui sa tahad pähkli ära süüa, sa pead ta ära lõhkuma, tahad muna süüa, pead muna koksima ja isegi kui sa tahad õlut juua, sa pead pudeli lahti korkima.
Ja
tänab, jätame praegu siis sugu tegemise need vanainimeste asjad välja mängust.
No jah, seda muidugi ka. Aga tead, me kaldume fisoloofiasse. Sest... Me vaatame, noh kuigi...
Filosoofia on teadmise armastamine.
Jaa, filosoofos.
Jaa, kreeka keelest otse tõlkes armastus teaduse vastu või teadmise vastu.
Jah, aga kui see teadmine on väär usk...
Ah, vaat ongi suur asi, ongi teadmise ja usu vahel, on väga suur vahel.
Jaa.
Üks on teadmine...
Aga sa pead oma teadmisse uskuma.
Jaa, seda küll.
Kui sa oled tark, siis sa pead rollile ütlema, et jaa, ma teadsingi valesti.
Teadmine ja usk. Kui sa usud reklaameks ole, siis sa viid oma raha kasiinosse, mängid selle seal maha ja ongi kõik, see on usk. Kui sul on teadmine, siis sa tead, et võidab ju alati maja, mitte sina.
No seda muidugi, selleks peab natukene matemaatikat jagama ja selleks peab mõistma, et mis loterivõidu tõenäosus on 1,5 miljonist.
Mõistus peab olema, aga ma küsiks, mida lastele koolis õpetatakse, kui nad noored inimesed ikkagi lähevad kasiinosse ja massiliselt ostavad loteri pileteid.
Aga elu võib ju võrrelda ka loteriiga. Kelle, see on karupoeg puhis juba, et kes saab elada puu otsas ja kes peab elama mätta all, no, see jänese uruga. Küsimus ongi selles, et on teatav hulk dekoratiiv inimesi, kes no, kord hakkavad nad saatejuhiks hakkavad, kord hakkavad viiuldajaks ja on teine osa, kes siis kord otsivad tööd, siis löövad käega.
Jah, no eks ta olegi, tähendab asi selles, et mõnel inimesel ongi käega löömise mentaliteet, eks ole, ja siis ta istubki kas nüüd kodus või poe ees pingil, eks ole, saab mingi õllekese kätte ja siis võtab selle ära ja räägib teisele samasugusele, et näed, ei ole siin elus mitte mingit perspektiivi ega mitte miskit.
Ja siis me räägime veel, et segregatsiooni ei ole.
Ei, vaat need probleemid on muuseas täiesti rahvusvahelised või tähendab rahvusneutraalsed ja siin pole
heas seltskonnas neist ei räägita. Ja.
Kus ei ole heas seltskonnas, neid mõistetakse erinevate keelte vahel täpselt ühtemoodi.
Jah, jah, jah. See on üks kummaline tunnetus ja nendele, kes kord otsivad tööd ja kord ei otsi tööd, nendele antakse soovituseks võlusõna. No, see on siukses võluvas laus, et panusta oma investeeringutesse rohkem.
No jah, aga ei ole midagi parata. Alguses pead sa rabama ja tööd tegema, eks ole, ja võib-olla sa peadki alustama sellest, et kaevad kraavi, eks ole, ja kui sa tublisti kaevad kraave, siis sa saad kraavi kaevajat brigadiriks, eks ole, ja edasi sa võid tõusta firma juhuks.
No jah, sa...
Aga tuleb pingutada, alati tuleb pingutada.
Ametlikult kaevad kraavi, aga sisimas loodad, et kõik su sõbrad sellesse auku kukuvad.
Viktor... ei tohi olla vihane, ei tohi olla mitte midagi ei tohi teha vihaga.
Ei tohi. See on üks eksimuste jada.
Ja loomulikult, kui sa oled tubli raske kaalu poksi, eks ole,
siis
ka oma vastast pead sa lööma lugupidamisega.
Muidugi, ja. Muidu sul ei ole pärast
ja paned oma parem sirgesse kogu oma lugupidamise.
Jaa.
Aga nii ongi.
Nii ongi.
Ja sest sinu eesmärk ei ole teda mitte tappa.
Sa annad talle parima, mis sul on oma oskuse.
Jaa, mida sinu treenerid õpetajad on sinu sulle õpetanud ja siin treenind ja annad oma parima. Ja.
Samas, kui hakata mõtlema, siis poks, võib-olla see on kõige üksildasem spordiala.
No võib-olla,
no,
võib-olla ta ei ole ikka päris nii sellepärast, et kuskil istub seal sinu treener, eks ole.
Ja eralda sellest suurest lärmist nüüd oma treeneri
ei, hääl välja. Ei, eraldab küll sellepärast, et inimese on valikule nägemine, ta istub seal nurgas valge kätte rätikuga, eks ole, keerutab seda ja suur boksi, eks ole. Ja pisike kiitsukene vanamest treener, eks ole, ka suur boksi ja kardab seda vanamest. Teed,
ja mida ta kardab? Ta kardab, et see treener on ikkagi targem kui tema.
Ja nagu tsirkuse tiigr, no praegu tsirkuses enam lõvisid ei ole, eks ole, kardab oma dresseerijat. Ainult suurest hirmust hüppab ta läbi tulerõngat.
No, et sa võtsid selle sõna tsirkus.
Tsirkus, jah.
Siis Elvasse tuleb tsirkus.
Riigikogu koolib sinne või?
Saadeti mulle eile reklaam. Tsirkus, millel ei olegi nime, on lihtsalt, et tsirkus ja et piletid sula rahas no. Ja et seal on dekoratiiv küülid ka ja akrobaadid ja mis kõik kuning püüton või midagi taolis. No see ei tee trikke, seda saab ainult tassida punktist A punkti B ja kedagi sellega hirmutada. Ja koerad ja vaata mind pani mõtlema see, et kui on tsirkus, millel ei ole nime ja mis tuleb Leedust ja mille piletid on ainult sula rahas, siis tead, mina ei jõua seda ära imestada, sest isegi kui saavad kokku meie aladel, no meil Eestis kaks inimest ja tahavad teha mingisugust noh, etteastet publikule, siis sellel etteastel on pealkiri. Võimalik, et nad võtavad endale nimeks ka mingisugune tšuh ja puh tuo, aga nad ei ole lihtsalt noh, juturääkijad või.
Aga tead, tänapäeval kõlbab teha tsirkust isegi nime all tsirkus, sellepärast, et see lapsepõlvest tuntud ränd tsirkus selle kireva telgiga, eks ole, muusikaga, seal ma ei tea, mingite kaamerite.
No seal oli kloonid, pim ja pom ja...
Jaa, muidugi, jaa. No. Jaa, aga neid tsirkus tuli iga suvi, neid tsirkuseid oli.
Jaa, nüüd aga enam neil ole. Oli nimed ka.
Nüüd enam ei
et
ole.
Et oleks mida pidulikult välja kuulutada.
Ei pole vaja, sest selva tsirkus ongi ainuke. Et ongi tsirkus.
Leedus.
Jaa, Leedust ja mustlased toovad selle siia nagu nii. No kes käib Leedu Eesti vahel tsirkusega? Ma arvan, et ikka mustlased. No,
ei, no, ma ei olegi kuulnud, rahvast. Et keegi käib tsirkusega Leedu ja Eesti vahel.
Jaa, aga kuna muud tsirkust ei olegi, ta ongi tsirkus, ta ongi tsirkus. Aga tsirkusega on muidugi nukrad lood sellepärast, et nüüd ei tohi seal enam, ei lõvi tiigrid karu ega mitte midagi ei tohi olla. Ainult koduloomad, eks ole. Ma väga kahtlen, kas püüton võib tohib tsirkuses olla, sest tuleb, kes siis, mis ministeriumist või ametist.
Toiduainete.
Ei, loon veterinaar.
Liha ja puidu tõhtlemise ministeriumist.
Sellist ametit ei ole, aga tuleb keegi ja teeb selle tsirkuse trahvi, kus juures mitte... Ja tsirkuse saa trahvi maksta, sest trahvi tuleb maksta ülekandega, aga neil on ainult sula raha käes.
My dear friend, Püüton.
Püüton, jah.
Ei allu vist loomakaitsjatele, ta kurivaim on reptiil.
Nad on kõik loomad.
On.
Muidugi, isegi infusoore tähendab see, mida mikroskoobi peal näha, elab porilombis, ta on ka loom.
Oi taevas. Ja. Kuidas siis looma on defineeritud lihtsalt elukandja või?
Kuule, nüüd ma jään sulle natuke võlgu, et peab vaatama, kuidas on looma defineeritud, aga ilmselt on see mingisugune värk, mis sööb, joob ja liigub ringi.
Ja inimene on sellest väljas?
Ei ole, inimene on loom. Ja vähe sellest, ta sõnnik on isegi imetaja ja isegi primaat.
Kuule, ja. Primitiivne imetaja, ütle mulle nüüd.
Ja.
Kuidas siis inimesed saavad elada tsirkuses ja Monte Carlo festivalil me näeme väga riskantseid trikke, mida segavad veel turvaköied ka.
Ja. Võt, turvaköis ja see on...
Lapsed ju hiilgavad sellega, et 3-4 aastaselt juba väänatakse neid nii, et oi ja jumal.
Ja, aga last annab väänata.
Samas osport sa oled rõõm.
Ja.
Samas vanuses eriti iluvõimlejad, kellega tehakse trennis nii koledaid asju.
Õudukas, jah. Aga ei, kui alustatakse päris juba, kui ma ei tea, 4-5-6 aastaselt, annab ikka teha küll sellepärast, et väike laps, teda, tal on need liigesed väga liikuvad luudkondid pehmed ja,
seda,
ja ta väänab ise ennast ka, et niimoodi, et vaata imesta, et mina niimoodi ei suuda.
Ja vähemalt selle alaga on nii, et ma ei teagi ühtegi täiskasvanud, kes oleks alles täie seas lõpetanud kohvikus istumise ja öeldud, et ma hakkan nüüd tsirkuse akrobaatiks.
Kõige tantsijaks, jah.
Ja.
Ei, kuigi ma olen neid, kes on 40 aastat istunud ja kõhtu kasvatanud ja siis ütleb, et ma nüüd hakkan poliitikuks.
Seda muidugi.
Ja, no, see on lihtsam.
No, siin me ei hakka targutama, et eks see aju ole sama rasvas kui kõht. See Pekki Polster, kõik on võimalik. Aga...
Peaaegu kõik on võimalik.
Ja.
Ikkagi üle oma varju ei hüppa.
Isegi 40-selt võib hakata tsirkuse akrobaadiks, aga mis sust välja tuleb, see on võibolla... No võibolla läheb mitu miljardit inimest enne, kui see välja tuleb. No...
Kes püüab kõigest väest? Mina hakkasin lumelauaga sõitma, kui ma olin 55-aastane esimest korda proovisin, eks ole.
Väga õige.
Ja praegu ma käin mitte profide, vaid nii sama asja armastajate võistlustel, eks ole, teine kord. Ja ma käin seenioride gruppis. Seeniori grupp on vanuses kuni 26 aastat. Ja
vanemaid ei ole.
Ei ole, vanemad ei sõida lumelauaga.
Alla,
ja ma ei ole kordagi viimaseks jäänud.
Aga kas sul...
Esimest või esimeseks pole ka saanud.
Aa, kas sul elukogemuse pärast ära ei keelata?
Jaa, ei, või, need on asja armastajate, nii saa, mõõd, need ei ole võistlused, ütleme, need on mõõduvõtmised. Ja, aga minu kursa kaaslased, kellest paljud on kirurgid, on mul väga rangelt sõnad peale lugenud, et Viktor ära seda lollust küll teeb.
No nemad on neid kohti, mis katki lähevad lõiganud ja lähedalt
nad teavad, ja... nad teavad, ei, ma olen neid kohti lõhkunud ka.
No mits ja, maha.
Ja, ei, aga ma tean ka oma võimeid ja sellepärast, kui ma teen mingisugust õppeid, ma ei tee mingisugust saltoseid suure trampliini peal, vaid mina teen väikseid kärnkonna hüppeid. Tead, kuidas kärnkonn hüppab?
Õpsi!
Ja mina hüppan ka, ma teen kärnkonna hüppeid ja olen nendega väga rahul.
Viktor,
ja.
Me oleme... Väga pikalt ja fisoloofiliselt rääkinud, aga ja. Nüüd ma tahaksin, no ikkagi meedik.
Ikkagi, ja sest see on eluaegne.
Ja litsents kehtib.
Ja kehtib ja tegevusluba täitsa olema.
Vaata, lugesin mina hirmu ja õuduse juttu sellest, kuidas üks papa kirjeldas oma elu kõige õudsemat tundi tema. No, nagu ma aru saan, imik või midagi sellest kategooriast oli end voodist välja keeranud.
Nee.
Kolksuga või kolksuta ei tea ju maha kukkunud. No, eks ta pamp oli
tavaliselt ju... ta kukub kolksuga, sellepärast et imiku pea on võib-olla sama raske kogu keha, nii et pea teeb kolksuga.
No see pea on siis ikka mähkmetest väljas.
No ma väga loodan, et mähkmetest väljas.
Teatud määral, aga eks selle pea taga ole ka midagi. No hea küll, kukkus voodist välja ja nüüd... See elu õudseim tund oli lapsukese viimine kiirabis.
Nii.
Kui põrutuskindlad on lapsed? Ma tean, et mul oma lapsed on voodist välja kukkunud küll ja kiirabisse ma ei ole läinud.
Kõik lapsed on voodist välja kukkunud, arvati. Aga no muideks ikka õnnetusi juhtub, eks ole igasuguseid. Ja?
Aga...
Kõik võib juhtuda. Aga kus juures? Aga
lapse pea on ju tegelikult väga... Võiks öelda lolli kindel mugul.
Jah, on küll, aga ikkagi lastega juhtub igasugu asju, lapsed ronivad siia ja sinna, eks ole, nii et lastega tuleb kette vaatikult ümber käia ja mis voodi see on, millest imik ennast põrandale keerab.
No võibolla pandi diivani peale natukseks ajaks mähkmete vahetamine. Ja...
Ei, aga kui diivani meie vanaemad teadsid väga hästi, et kui väike lapsuga pannakse diivani peale, siis mingid padjad ja värgid pannakse ümber, et ta ei saaks ennast voodist välja keerata.
Sa kisud nüüd selle sündmuse hariduse teemale.
Mitte hariduse, vaid rumaluse teemale. Et imiku magamisase peab olema selline, et ta ei saaks ennast põrandele maha keerata. Essand jumal, täna päeval müüakse ju poese igasuguseid üks suvalise diivani peale kinnitata vaid neid kergeid seinu, mis kinnitaks diivani külge, et laps ei saa ennast maha keerata.
No jah.
No jah, hoian
ma
no, lahti silma
juba peal. Siis vanakooli mees ja... Ja teadsin küll, kuidas patja kasutada ja no eks tead, kui hakkab see elukas roomama, siis ta ikka saab kolksusid küll, aga...
Ei, sa kerge kolksu saab ja aga siiski...
Aga kus ta roomab saab ringi, teada, mis on
peabki,
elu?
Peabki saama kolksu ja peabki põlv marraskil olema, sest muidu ta
ei jõpi
tõesti ära. Ja tõdrukutel samamoodi. Aga selleks ongi lapse vanemad, kes ikkagi peavad silma peal hoidma, et lapsega midagi hullu jutuks. Muidu peaks kõik õunapuud maha saagima. No, lapsed kukavad õunapuud otsast alla.
Ei, õunapuud. Ei tund seda teab, kas nad enam julgevad. Põlvkonnad on pehmeks läinud.
Ei,
aga
julgevad,
mis ma ütlen?
Julgevad küll sellepärast, et väike laps, kui ta ei ole veel õppinud ajalehti ja Delfist uudiseid lugema, eks ole, ja. Ta on siiski veel rikkumata ja ronipunu.
Aga mul on siiski ka seisukoht, et poisid vanuses 10-20 võiksid ikka 2/3 oma eluajast olla kriimustustega natuke verised ja mõned luud võivad ka aega ajalt katki olla. See näitab, et elu ei ole multifilm.
Jah, seda küll, aga nüüd me läheme sinuga väga ohtlikule teele, mida me oleme ühe korra käinud ja siis ma jõudsin sellisele välja ütlemisele, et ei ole midagi parata, et poistel on siiski ka loomu poolest väheke rohkem agressiivsust kui tüdrukutel ja eks nad vahetel kaklevad ka ja võt siin peal jätakse selle jutu
kätki.
Ma ei taha jälle ajalehtede esikülge töösata.
Jah, see kuradi kooli kiusamine ja kõik peavad olema pehmega tehtud ja nii edasi.
Ja.
Aga paneme siis punkti enne, kui me läheme.
Ohti, enne kui
me jutu ohti. Me ei ole Hiina ka võtnud, me ei saa täitsa jutukaks minna.
Vaata, jutul ja jutul on vahe.
On
jutu, mis tehakse ainult jutu pärast, eks ole, aga kui ikkagi mul on häid mõtteid, mida ma tahaks teistega jagada, enne kui tekib suur auk inimkonna mälus, enne kui läheb mööda 40 aastat, siis mul on ikka mida öelda. Kui teil, head raadiokuulajad, on mida kuulata?
Viktor, oõud. 40 aastat, mille, no ma ei tea, rudimendid meie oleme, vanakoolimehed nii öelda. See algas ju siis, kui me olime 30-sed.
Ja.
No tõsi, ka pärast seda toimus ühte teist, aga ikkagi kuidagi mure mõte on, et kas me... Suudame kas või, noh, me ajalooõpiku jaoks me oma tõekspidamisi kuidagi pidi alles jätta ei saa.
Ei saa, sest ajalooõpik paratamatult...
Kontseptsioon muutub tolerantsus, ma ei tea.
Ajalooõpikud paratamatult põletatud ükskord ära siis, kui on uua trükitud. Nii et õpikujaks jõuta jõlba, aga meie ülesanne ongi see, et me teame, mis oli 40 aastat tagasi. Meie ülesanne on rääkida sellest ja mitte üks kord, vaid 100 korda ja siis on lootust, et kunagi hiljem mingi teine põlvkond järsku meenutab, et näed, et vanad rääkisid seda ja seda ja räägivad...
Nad olid juba lapses saati seniilsed ja sellepärast jutustasid meile Lohemaa muinas juttu.
Ei ole midagi, mina olen oma lastele ka ikkagi 10 ja 20 ja 40 korda ühte ja sama rääkinud ja ma tean, et ühte koma teist on neil meelde jäänud ja mul on lootust, et kunagi 40 aasta pärast nemad räägivad oma lastele, lastelastele ja võib-olla meenutavad hea sõnaga ka oma isa ja vanaisa.
Sul on õigus, aga mul see häda, et ega ma oma minevikus suurt ei mäleta. Võib-olla selektiivne niisugune
ei, sulle tundub, et ei mäleta, aga ikkagi tuleb ühteist meede mingi seik, mingi naljakas lugu, eks ole, räägid ja see lugu läheb edasi põlvkondades.
Selleks võin veel optimistlikult öelda, et oota surivoodini, seal sa lähed jutukaks.
Siis tuleb meelde, kus sa mingisuguse raha tähe ära peitsid, mingi vanemalt saadud hõbemündi, eks ole, siis tuleb meelde.
Aitäh, optimistlik doktor Viktor Vassiljev ja meie püha sõda läheb edasi.
Uues linnas sind kõndimas näe. Sulle soovin hea tee.
Saade on salvestatud 2022. aastal.